Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu protiv 14 lica zbog ratnih zločina u Lovasu 1991. godine. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva, kaže da je reč o jednom od najvažnijih slučajeva.
Zato što četiri je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sledeće godine.
Ivan Mujić je ranjen u Lovasu 1991.
I tu su nas onda malo tukli, matetirali, boli noževima, sve to mlatili čime je god stigli, no? Svi ove su rekli da ćemo ići brat grožđe, pa ako neko nalete na minu, nije bitno.
Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu o statusu Kosova za naš program kaže.
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Strana štampa o statusu Kosova. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor piše da je Evropska unija sada na velikim iskušenjima, jer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova može stvoriti presedan za Severnu Irsku, Baskiju, Mađarske regione u Rumuniji, Slovačkoj, Valonce u Belgiji. Da li Srbija može biti ekonomski tigar na Balkanu? Savjetnik premijera Koštunice Milan Parivodić.
Ako smo pametni, možemo da postavimo čopor tigrova, ne samo jedan tigar, a ako smo manje pametni, onda ćemo da budemo neki olinj ali mačar.
Kakva će biti pozicija hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini u razgovorima o ustavnim reformama? Marko Tadić, lider Ujedinjene hrvatske seljačke stranke.
Hrvatske političke stranke očito su pristali na koncept regionalizacije Bosne i Hercegovine ili čak na koncept federalizacije Bosne i Hercegovine, ali da se prethodno utvrde kriteriji za formiranje regija ili kriteriji za formiranje federalne jedinice.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Najpre optužnici koje je tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo protiv 14 lica zbog sumnje da su kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni krajem 1991. godine počinili ratni zločin u Lovasu u Hrvatskoj. Optužnica ih tereti da su oktobra i novembra 1991. u ovom hrvatskom selu ubili 70 civila. Pripremio Zoran Glavonjić.
Na optužnici su Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radovičić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosijer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je za naš program da je zatraženo da se sedmorici sa optužnice koji se nalaze u pritvoru produži ta mera.
Dok su ostala sedmorica također prethodno bili pritvoreni pa su pušteni kada je završen istrag i oni su pod kontrolom, odnosno imaju obavezu da se javljaju stanici MUP-a periodično.
Ovo je prvi put da se na optužnici tužilaštva Srbije za ratne zločine nalaze pripadnici JNA, a Bruno Vekarić kaže da je predmet Lovas jedan od najvažnijih.
Zato što četiri je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sljedeće godine.
Kako se navodi u optužnici, prilikom napada na Lovas 10. oktobra 1991. ubijeno je 22 civila u njihovim kućama i dvorištima, a 8 dana kasnije ubijeno je još 23 osobe u improvizovanim zatvorima. 18. oktobra optuženi su načinili živi štit od civila i naterali ih da koračaju kroz Minsko polje, kada je poginulo 22 ljudi. U sporadičnim incidentima stradalo je još 3 lica. O odvođenju civila u Minska polja svojevremeno je za naš program govorio Ljuban Devetak, sada prvooptuženi, koji je tada izjavio da nije učestvovao u tom zločinu.
Ja nisam ni znao za taj događaj, jer sam taj dan bio odsutan i negde ujutru sam rano otišao. Dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji. Skidao se kukuruz i bilo mnogo posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo. šta se dogodilo i odmah dao zadružni kamion da ih odveze u bolnicu.
Devetak, za koga svedoci tvrde da je u vreme zločina bio neka vrsta ratnog komandanta sela, nakon rata živeo je u Dobanovcima kod Beograda, a sada je u zatvoru. Bruno Vekarić tvrdi da ima dovoljno dokaza za suđenje optuženima u predmetu Lovas i kaže da je optužnica jedna od najobjemnijih.
Istrazi je saslušano više od 100 svedoka. 92 će biti izvedeno pred veće za ratne zločine okružnog suda u Beogradu. To je rekord u smislu izvođenja dokaza u bilo kom glavnom pretresu do sada.
Četvorica optuženih su bivši pripadnici JNA, šestorica iz paravojne formacije Dušan Silni, dok su četvorica iz lokalne teritorijalne odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj pozdravljaju vest o podizanju optužnice protiv osumnjičenih za ratne zločine u selu Lovas, jer spadaju među najstrašniji u nedavnom ratu. O njima našem radiju svedoči jedan od preživjelih meštana Lovasa, Ivan Mujić, koga su pripadnici ondašnjih srpskih teritorijalnih snaga i JNA zajedno sa 30-ak meštana naterali Minsko polje, gde je na licu mesta poginulo više od 20 ljudi, a većina je ranjeno, među kojima i sam Mujić.
I tu su da smo da malo tukli, matetirali, boli noževima, ne znam, mlatili čime je gost stigli. Ja? I onda su rekli da ćemo ići brat grožđe, pa ako neko nalete na minu, nije bitno. Pa su nas, jedno, 20-ak i više možda prve poveli iz sela, znači otvorili su kapiju, a tu su nas, tu su došli jedni, pa znamo se činom kao da su neki specijalci, su bili jednobrazno obučeni, jednako naoružani, imali su šemove sa petokrakama, maskirne kombinezone, svi tako i oni su nas vodili na Minsko polje. Tu su morali zahvatiti cijelu širinu polja i držati se za ruke. Morali smo ići prema gore, prema vrhu njive. Ja? Tu smo došli do negdje polovice, a oni su svi ostali na pristojnoj udaljenosti od nas, na predima tu okolnim, i imali su nas na nišanu. Tako su nam i vikali, da ne pokušavamo bježati, da nas imaju na nišanu. Tu je onda zapucalo i Merci su fijukali oko nas i mi smo popadali. Tu sam vidio, ja sam osjetio da sam ja dobio, pa da sam bio ranjen. Bio sam ranjen u nogu, u trbuh, u pluća, u rame, u vrat i tako. Tako da je, onda sam čuo nekoga vamu, šta ja znam, onda sam poslije čuo da je to neki naješao major, da je on tamo vikao na njih šta to radite i ovo ono. Ja? I onda da je ranjene da izvedu van. I tu su oni, ja sam još čuo da su oni ovima koji su ostali živi, kojima ništa nije, da se ustanu i oni su još njima zapovjedali da idu razminirati one koje nisu eksplodirale mine. Pa tamo su ili korak ovamo, dva onamo i tako sam to čuo. Na Minskom polju je stradalo 20 ljudi je poginulo, a jednoga su usput ubili.
O zločinu u slavonskom selu Lovas Ivan Mujić je svjedočio haškima i srpskim istražiteljima. Načelnik općine Lovas Željko Cirba podsjeća da je osim u Minskom polju u općini Lovas od 91. do 93. godine i dolaska UNPROFOR-a ukupno ubijeno oko 87 mještana Hrvata. Trojica se još vode pod nestalima.
Osim Minskog polja koje je bilo 18. listopada 91. godine, također stradanje krenulo od upada jugovojske paravojnih formacija u mjesto Lova, znači 10.10. kada je stradala 21 osoba. Iza toga kreću stradanja u našim mjestima, prije svega u Lovasu, znači ljudi su ubijani, znači po kanalima, ubijani su u kućama, u garažama i tako dalje. Tako da je nastavak tog velikog stradanja bilo 17.18. gdje je više od 30 ljudi ubijeno. A ti zločini se završavaju 93. godine, znači pod mandatom UNPROFOR-a kad su ubijene tri žene.
U Hrvatskoj se na Županijskom sudu u Vukovaru od 2003. već vodi postupak protiv Ljubana Devetka i 17 drugih optuženika za kazneno djelo genocida i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Lovasu. Zamjenik predsjednika Županijskog suda Nikola Bešenski ističe da se među 18 optuženih u Hrvatskoj i sada 14 u Beogradu preklapaju samo tri imena, a među njima je ime prvo optuženog u Hrvatskoj Ljubana Devetka.
U tijeku dosadašnjeg postupka je saslušano oko 70-ak svjedoka. Kako se u međuvremenu i sa pokretanjem navedenog postupka u Srbiji saznalo i za neke svjedoke s teritorija Republike Srbije, rasprava je zakazana za 10-ak dana i bit će saslušani putem videolinka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbil-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o statusu Kosova u decembru sigurno neće biti proglašenja kosovske nezavisnosti, kaže za naš program Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu.
Imali su dovoljno vremena da se dogovore, ali očigledno nema kompromisa. Trojka će morati izvijestiti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da su razgovori bili neuspješni.
Što će Evropska unija učiniti ukoliko Kosovo nakon 10. decembra proglasi nezavisnost?
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Deo intervjua sa Doris Pak o stanju u Bosni i Hercegovini čućete nešto kasnije. U programu Radija Slobodna Evropa o pisanju strane štampe o pregovorima o statusu Kosova. Balkanu prestoji velika neizvesnost nakon propalih pregovora Beograda i Prištine oko statusa Kosova, ocenjuje svjetska štampa. Kosovo će najvjerovatnije sada jednostrano proglasiti nezavisnost koju će priznati SAD i veći deo članica Evropske unije. Međutim, zbog protivljenja Srbije i Rusije preti nestabilnost pa i sukobi koji se mogu preliti na ceo region, ocenjuju svjetski dnevnici. Diplomatsko rješenje u Savetu bezbednosti je malo vjerovatno zbog podrške Rusije Srbiji. Zato je najvjerovatniji scenarij jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova početkom sljedeće godine, piše Jane's Defense Weekly. SAD će priznati nezavisno Kosovo jer zbog usredsređenosti na Irak, Afganistan, Iran i ostala svjetska pitanja želi da napusti Balkan prepuštajući Evropskoj uniji da nadzire situaciju u ovoj regiji. Međutim, iako većina članica Unije podržava nezavisnost Kosova, pojedine poput Grčke, Kipra, Slovačke, Rumunije i Španije nisu previše oduševljene tim rješenjem imajući u vidu moguće separatističke zahtjeve na svojim teritorijama, podsjeća Jane's Defense Weekly. Po ocjeni ovog lista, dodatni problem za postizanje trajnog političkog rješenja jeste neuspjeh u primjeni standarda na Kosovo, jer je fokus bio na statusu. Ostvareno je samo 5% od 110 zacrtanih zadataka, kao što su vladavina zakona, sloboda kretanja za manjine, povratak izbjeglica. To baca ozbiljnu sumnju na održivost nezavisnog Kosova, ističe Jane's Defense Weekly. Britanski Guardian ocjenjuje da će najavljena reakcija Srbije na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova izazvati dodatne tenzije. Te mere će vjerojatno uključiti izveckanje oružjem, trgovinsku blokadu, zatvaranje granica, zaoštravanje odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor piše da je Evropska unija sada na velikim iskušenjima jer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova može stvoriti presedan za Severnu Irsku, Baskiju, mađarske regione u Rumuniji, Slovačkoj, Valonce u Belgiji. Rusija strahuje da bi to moglo da postakne Čečeniju. Istovremeno Moskva može da iskoristi zamrznute sukobe na prostoru bivše Sovjetskog saveza za testiranje svoje snage protiv SAD-a na starom kontinentu, a to Briselu svakako ne treba. Stabilnost u Europi nakon Drugog svjetskog rata je očuvana jer je poštovan princip nepromjenjivosti granica, podsjeća Stratfor, dodajući da su oba svjetska rata izazvana zbog toga što se državne granice nisu podudarale s etničkim i namjerom da se one promjene. Po ocjeni ove agencije, Srbija ne želi da prihvati nezavisnost Kosova, dok Albanci ne žele da odustanu od svojih zahtjeva. Zapad, koji je računao da će biti postignut dogovor, sada nema plan B za izlaz iz situacije. Financial Times piše da je problem za Evropsku uniju što proglašenje nezavisnosti Kosova pre predsjedničkih izbora u Srbiji može omogućiti pobjedu kandidata nacionalističke Srpske radikalne stranke. Ovaj list istovremeno citira kosovske lidere da sporazum ne bi bio moguć ni nakon 100 godina pregovora. Možda atmosfera najbolje ilustruje izjava Vetona Suroja. Vojislav Koštunica se nije pojavio na večeri, a očekuje da mu vjerujemo da želi da živi sa nama. Financial Times piše da Koštunica nije došao na dve večere sa prištinskom delegacijom, dok su Boris Tadić i ostali članovi beogradskog tima relaksirano pričali na srpskom sa prištinskim pregovaračima. Britanski Independent smatra da u slučaju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, Republika Srpska može pokušati da se ocepi, kao i Albanci u Makedoniji. Times dodaje da će i severni dio Kosova, pretežno nastanjen Srbima, nastojati da se odvoje od nezavisnog Kosova, ocenjujući da sveukupno to može voditi novom ratu na Balkanu.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kako se politička neizvesnost oko statusa Kosova odražava na ekonomske prilike u Srbiji? Srbija je u četvrtak potpisala sa Evropskom unijom okvirni sporazum o korišćenju 1 milijardu evra bespovratne pomoći u narednih 5 godina, dok zvaničnici u Beogradu ističu da se radi o još jednom dokazu da Evropa ima poverenje u Srbiju. Analitičari upozoravaju da relativno dobru ekonomsku situaciju u zemlji mogu ugroziti politički razlozi, pre svega kosovsko pitanje. Više pojedinosti, Nebojša Bugarinović.
Sporazum po kome će Srbija moći da koristi sredstva predpristupnog fonda Evropske unije odnosi se na period od 2007. do 2011. godine, a potpisali su ga potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić i direktor Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel. Sredstva će biti usmeravana u 4 osnovna pravca: razvoj institucija, društveno-ekonomski razvoj, brži proces evropskih integracija i saradnju sa zemljama u regionu. Prema rečima Božidara Đelića, u pitanju je najveća pomoć koju je Srbija ikada dobila za period od 5 godina, a koja predviđa da svaki građanin dobije oko 103 evra.
Zašto Evropa pomaže Srbiji? Da li je to uslovljena pomoć? Odgovor je nije. Nije uslovljena nikakvim političkim pretpostavkama, nema nikakve veze sa rješenjem statusa Kosova i Metohije, ali istovremeno očekivanje Evropske unije da će naša zemlja preduzeti reforme u domenu institucija, u domenu ekonomije, u domenu organizacije naše lokalne samouprave, koje će nas približiti evropskim standardima u tom domenu.
Direktor Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel naglašava da je reč o trećem koraku koji su poslednjih nedelja napravili Evropska unija i Srbija. Prvi je bio parafiranje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, a drugi sporazum o ublažavanju viznog režima.
These are not loans to be repaid.
Važno je napomenuti da ova sredstva koja će biti dodeljivana u narednim godinama ne predstavljaju kredite koji će biti potrebno da se otplaćuju Evropskoj uniji. Čemu tolika zapravo velikodušnost? Mi to zapravo radimo u sopstvenom interesu.
Serbia is clearly European country.
Jasno je da je Srbija evropska zemlja i da će jednoga dana pristupiti Evropskoj uniji. I pošto je jedan dugačak i složen proces, mi želimo da pružimo svoju pomoć Srbiji u njenom priključivanju Evropskoj uniji.
We want to assist Serbia in joining.
O uticaju evrointegracije na ekonomsku situaciju u Srbiji govorilo se i u beogradskom hotelu Hayat, gde su se brojni strani poslovni ljudi i novinari interesovali za mogući uticaj politike na srpski biznis. Srbija sigurno ne ide ka ratu na Kosovu i garantujem da dešavanja vezana za status pokrajine neće zaustaviti proces reformi i ekonomskih integracija, poručio je drugog dana poslovnog okruglog stola u organizaciji britanskog ekonomista Milan Parivodić, savjetnik za ekonomiju premijera Vojislava Koštunice. Parivodić je ubeđen da se u 2008. godini neće ništa loše desiti za biznis u Srbiji.
Mislim da kosovski problem, bez obzira na razvoj situacije, neće dovesti u pitanje egzistenciju vlade, da neće izazvati sukobe, osim ako oni budu izazvani sa druge strane, ako napadnu naše građane, Albanci. A ne očekujem da će oni to uraditi, jer su, kao što je ministar Samardžić rekao, pod kontrolom svojih gazda. Ja mislim da 2008. treba da bude bolje od 2007. 2006. je bila perfektna, 2007. ne tako dobra, ali 2008. je trebalo u svakom slučaju da bude bolje od 2007.
Ostajete pri stavu da će Srbija biti tigar na Balkanu?
Ako smo pametni, možemo da postavimo čopor tigrova, ne samo jedan tigar, a ako smo manje pametni, onda ćemo da budemo neki olinj ili mačar.
Bazične perspektive Srbije nisu loše, iako se uočavaju ozbiljni politički rizici poput kosovskog problema, nestabilnosti vlade ili mogućeg terorizma, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Lazar Kekić, regionalni direktor za centralnu i istočnu Evropu i vodeći stručnjak za ekonomske prognoze britanskog magazina Economist.
Očekujemo da stopa rasta bi mogla da se održi relativno da bude visoka ove godine oko 7%, procena može čak i malo više. Do nekle neko blaže usporenje 2008-2009. to je delimično uzrokovano usporenjem u zemljama Evropske unije. Srbija u jednom dinamičnom okruženju negde u sredini. Nije ni među najbržim, ni tigrom, ali sigurno nije na začelju. Znači, to nije loše s obzirom odakle se krenulo. Ali uvek se postavlja pitanje da li je normalno moglo brže i drugačije. Sigurno da je došlo do usporenja zadnjih par godina. Neke stvari su propuštene, moglo je malo brže i bolje, ali vidimo da su neki, bez obzira na političku neizvesnost, planovi za narednu godinu, za strukturne reforme, dalje privatizacije su izuzetno ambiciozni. Neke dosta velike stvari bi trebalo da se reše narednih godinu, dve dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o stanju u Bosni i Hercegovini sledi nastavak intervjua sa Doris Pak, šeficom delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, koja ocenjuje situaciju u ovoj zemlji. Razgovarala Sabina Čabaravdić.
Pomalo teškim, ali ni u kom slučaju tako katastrofalnim kako se u medijima predstavlja. Na osnovu razgovora kojeg su u Briselu utorak imali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i evropski povjerenik za proširenje Oli Rehn, ja zaključujem da se neke stvari na terenu ipak kreću nabolje. Problem je što bosansko-hercegovački političari nisu uložili dovoljno napora da postignu minimum dogovora i jedinstva.
Zašto se, gospođo Pak, bosansko-hercegovačka situacija zakomplicirala baš sad, a ne u junu ove ili u martu sljedeće godine, na primjer? Ima li to neke veze s Kosovom?
Ponajprije ima veze sa opštom situacijom na svjetskoj političkoj sceni. Ne vjerujem da će kosovski problem ikakvog uticaja imati na Bosnu. Mi čak imamo i pismenu garanciju gospodina Dodika da Republika Srpska nema nikakve veze sa Kosovom, te da on nikada referendumom o odcjepljenju nije prijetio ukoliko Kosovo postane nezavisno, nego samo ako se bude dovodilo u pitanje Republika Srpska. U tom smislu nema kosovski status nikakvog uticaja na stanje u Bosni, ali ukupni raspored snaga na svjetskoj političkoj sceni doveo je do toga da se o Bosni sada izjašnjavaju oni koji se nikad nisu javljali za riječ. Rusi, na primjer, što je novost na bosansko-hercegovačkoj sceni.
Milorad Dodik je u intervju u bosansko-hercegovačkom magazinu Dan i među ostalim kazao kako on ne snosi krivicu za aktuelnu krizu, nego predstavnici međunarodne zajednice koji ne čine ništa da zemlja ojača. Naprotiv, produžavaju joj agoniju jer dobro zarađuju. Bolje je sjediti u Bosni i Hercegovini nego, na primjer, u Afganistanu, kaže Milorad Dodik.
Ja mislim da najveća krivica leži kod bosansko-hercegovačkih političara. Svaki od njih kuva svoju čorbu i pokušava uvijek lične interese istaknuti prije onih opštih. Taj problem je ekskluzivno domaći i nema veze sa međunarodnom zajednicom.
Pojedini promatrači tvrde da su aktuelnu krizu vještački pojačali neki od vodećih bosansko-hercegovačkih političara, koji na taj način žele skrenuti pažnju sa ogromnih količina novca koje su tokom svoje vladavine nezakonito prisvojili.
Korupcija je sve prisutna u zemlji, to znaju svi. Postoje naravno i oni koji su iskoristili vlast i obogatili se. Ne želim nikog imenovati jer nemam dokaza, ali građani Bosne i Hercegovine moraju raditi taj posao. Pozvati te ljude na odgovornost, jer to su političari koje je narod izabrao i samo oni imaju mogućnost da ih smijene. Naravno da u Bosni i Hercegovini postoji visoki predstavnik koji ima široka bonska ovlašćenja, pa se onda ljudi kriju iza toga i odbijaju preuzeti na sebe tu odgovornost. Lakše je reći, eto vam tamo Lajčak, neka on riješi stvari, nego preuzeti rizik sopstvenog izbora.
Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku programa o poziciji političkih partija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u razgovorima o ustavnim promjenama. Njihovi predstavnici su ranije naglašeno zagovarali uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta uz obilatu podršku Milorada Dodiga, lidera najjače stranke srpskog naroda. Sudeći prema informacijama koje ovih dana stižu iz rukovodstva tih stranaka, njihovi stavovi se ipak pomeraju prema regionalno uređenoj Bosni i Hercegovini. Uskoro se očekuje okupljanje lidera šest hrvatskih stranaka, kada će sve biti konačno jasno, pripremila Dženana Halimović.
Najveće bosansko-hercegovačke parlamentarne stranke već su počele pripreme za novu rundu pregovora o reformi ustava koja bi se do 15. decembra trebala održati u Banja Luci. Stranke s hrvatskim predznakom su potpisivanjem Kreševske deklaracije uspostavile okvir u kojem namjeravaju kreirati svoj stav kada je u pitanju budući ustav zemlje. no uskoro će na sastanku svih stranaka s hrvatskim predznakom uslijediti i nadogradnja ovog dokumenta, kaže Mišo Relota, glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Raspravljat ćemo znači oko sastava ove srednje razine vlasti, odnosno nadležnosti između državne ove srednje razine vlasti. Mi vjerujemo da će biti posebno konsenzus kad je riječ o strankama s hrvatskim predznakom.
Sve hrvatski dogovor oslanja se na federalizaciju ili regionalizaciju Bosne i Hercegovine, pojašnjava Marko Tadić, lider Ujedinjene hrvatske seljačke stranke Nove hrvatske inicijative.
Hrvatske političke stranke očito su pristali na koncept regionalizacije Bosne i Hercegovine ili čak na koncept federalizacije Bosne i Hercegovine, ali da se prethodno utvrde kriteriji za formiranje regija ili kriteriji za formiranje federalnih jedinica. Naravno, ti kriteriji moraju biti jasni, oni moraju biti mjerljivi, kao što je površina, brojnost stanovništva, prometna povezanost, neki tradicijski kriteriji, povijesni kriteriji, pa i etnički kriteriji.
Sadašnje uređenje zemlje s aspekta Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine je neprihvatljivo, smatra Želota.
Za nas je neprihvatljiva sadašnja dvoentitetska podjela Bosne i Hercegovine, koja prije svega ne osigurava evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i ono što je vrlo bitno, ne osigurava ekonomsku samodrživost Bosne i Hercegovine, i mi vjerujemo Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine da će po ovom pitanju biti postignut konsenzus svi legalni legitimni predstavnika, ne samo hrvatskog, nego i druga dva konstitutivna naroda.
Iako nije sve što je predviđeno odbačenim aprilskim paketom ustavnih promjena loše, on je prošlost i vrijeme je za cjelovita rješenja, smatra predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
On je bio predviđen samo kao prvi korak u cjelovitoj ustavnoj reformi, i to prvi korak koji je trebalo usvojiti prije parlamentarnih izbora koji su već održani, da bi se vlast koja je aktualna, koja sad funkcionira, dakle koja sad konzumira mandat, na tom konceptu formirala. Budući da je to prošlo već, da smo mi formirali vlast na konceptu starog ustava, više nema smisla govoriti o prvom, drugom koraku i tako dalje, i vrijeme je da se pristupi jednoj cjelovitoj ustavnoj reformi, da ova država konačno postane funkcionalna.
Ljubić je novu ustavnu platformu koju je donio sabor stranke već uručio liderima šest vodećih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini prilikom posljednjih zajedničkih pregovora. Kako se oslanja na Krešovsku deklaraciju, neće odstupiti od ovih stavova ni na sastanku stranaka s hrvatskim predznakom. A kakvo je uređenje Bosne i Hercegovine po novoj platformi Hrvatske demokratske zajednice 1990. Ljubić pojašnjava.
Smatramo da je federalno uređenje najbolje uređenje za Bosnu i Hercegovinu. Broj federalnih jedinica u ovom momentu ne bi trebala biti prepreka za dogovor, ali on u svakom slučaju mora biti više od dva, odnosno najmanje tri. Iako ne smatramo da je koncept tri federalne jedinice jedino rješenje što nam se često pokušava imputirati. I s druge strane, da te federalne jedinice trebaju biti multietničke. Bosna i Hercegovina treba imati vladu koja će imati sva potrebna ministarstva, koja joj stoji na raspolaganju. Mi smo tu zapisali navjeriće čak i ministarstva, rodatna koja sad nema. Da treba imati jednoga predsjednika države.
O etničkim aspektima uređenja treba voditi računa, ali ne smiju biti presudne, kaže Tadić.
Moja stranka ne drži da je etnički kriterij presudan u formiranju bilo regija, bilo federalna jedinica. Za nas je presudan kriterij ekonomska samoodrživost takvih regija.
Mada se pripreme vode, jedino su stranke s hrvatskim predznakom do sada izašle sa jedinstvenim konceptom budućeg uređenja zemlje. Zajednički stav će očekuje se sadržavati odgovore na ključna pitanja o uređenju centralnog nivoa vlasti i preciziranju državnih nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Borut Grgić, direktor Instituta za strategijske studije u Ljubljani, o tome da li će Slovenija priznati moguću nezavisnost Kosova.
The right question is whether Slovenia...
Pravo pitanje zapravo da li će Slovenija raditi na tome kako razriješiti krizu oko Kosova i da li će Slovenija upotrijebiti balkansko znanje i regionalnu prisutnost kako bi i Srbiji pomogli na daljem putu kada Kosovo jednom bude nezavisno.
Srbija je pre godinu dana ušla u partnerstvo za mir, ali deo stranaka ne želi punopravno članstvo u NATO-u. Već godinu dana se čeka odobrenje parlamenta na slanje lekara u misiju u Afganistanu. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević.
Mi zaista mislimo da ćemo tako ne samo učvrstiti dobre odnose koje imamo sa Norvežanima, već da ćemo ugled Republike Srbije, ne samo naše vojske i ministarstva odbrane, nego već čitave države, podići na još viši nivo ako budemo participirali u operacijama podrške miru kakva je ova.
U međunarodnoj policijskoj akciji na području Republike Srpske, Hrvatske i Grčke uhapšeno je 9 osoba i zaplanjeno oko 160 kg kokaina vrednog više od 20 miliona evra. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
Droga je iz ekvatora, znači putovala preko 10 zemalja. Gdje je šta bilo namijenjeno što se tiče tržišta u Bosni i Hercegovini, sigurno nije tolika količina, to su mnogo veće količine koje zadovoljavaju tržište zapada.
Na administrativnom prelazu Srbije i Kosova uhapšena je desetočlana grupa iz Novog Pazara, policija zaplenila 10 kg heroina. Novinar Dejan Anastasijević o balkanskom putu droge.
I mnogo toga je stiglo sa Kosova preko administrativne granice. Razlog je to što je Kosovo u stvari neka vrsta skladišta. Znači ona nije na putu, ali droga ulazi u Kosovo iz Makedonije najviše, a zatim se prepakuje i ide dalje kroz Srbiju, jednim delom kroz Crnu Goru pa prema zapadu.
O konsultacijama za novu hrvatsku vladu. U četvrtak su kod predsjednika Mesića bili predstavnici nacionalnih manjina koji su jezičak na vagi. Zdenka Čuhnil iz Češke zajednice.
Većina zastupnika manjina će ostati zajedno i tko bude u mogućnosti prije svega, znači, kvalitetno riješiti manjinska pitanja koja su u skladu sa ustavnim zakonom i manjinskim zakonima, taj će očito imati prioritet, ali ovog časa je prerano reći tko je to.
Jugonostaličari iz svih republika na dan bivše domovine okupili su se u Jajcu. Drugovi drugarice družit će se do kasnu noć uz besplatan partizanski pasulj i gulaš. A šta vi na to kažete?
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugonostalgiju. Ali osjećam kao mitke, veliku žal za onim prohujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
O statusu Kosova. Razgovori između Beograda i Prištine uz posredovanje međunarodne trojke okončani su, kako se i očekivalo, bez dogovora. Predstavnici trojke u ponedeljak odlaze ponovo na Balkan kako bi obema stranama predstavili kakav će izveštaj podneti generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. U iščekivanju 10. decembra o stanju u regiji govori Borut Grgić, direktor Instituta za strategijske studije u Ljubljani. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Na Balkanu je politička nestabilnost gotovo zarazna stvar. Problemi na Kosovu i Srbiji lako se mogu preliti na druge države. Najosjetljivije su Bosna i Hercegovina i Makedonija, a prijetnje povratkom etničkog nasilja najmanje je što je potrebno ovom dijelu svijeta, smatra Borut Grgić.
Mislim da su mnoge stvari sada na vagi, uključujući i budući status Kosova i budući status Srbije u odnosu na Europsku uniju i opće na regiju. No neuspjeh pregovora će se odraziti i na prilike u Makedoniji i bez dvojbe na budućnost Bosne i Hercegovine. Jednom riječju, slika vrlo nejasna, pa i kada bi kriza bila površna, tek politička, ipak će definitivno zaustaviti reforme. Moguće je da će se odraziti i na sigurnosne prilike. Doći će do tenzija, ni nasilje nije isključeno.
U trenucima dok velike sile oklijevaju, političari u regiji poprilično podižu temperaturu, ističe Grgić. On međutim smatra da nema druge opcije do priznanja kosovske nezavisnosti.
Ne vjerujem da će Zapad imati jedinstven stav po ovom pitanju, no to će biti većinski stav i unutar
unutar Evropske unije i u odnosu između Evropske unije i Sjedinjenih Država o tome kako nastaviti dalje. Nakon 10. decembra u igri neće biti više pitanje nezavisnost da ili ne. Jednostavno, nema druge alternative.
Slovenija preuzima predsjedavanje Evropskom unijom 1. siječnja 2008. Na naše pitanje, hoće li službena Ljubljana biti među onim članicama Unije koje bi mogle priznati nezavisnost Kosova, Grgić diplomatski odgovara.
Pravo pitanje zapravo da li će Slovenija raditi na tome kako razriješiti krizu oko Kosova i da li će Slovenija upotrijebiti balkansko znanje i regionalnu prisutnost kako bi i Srbiji pomogli na daljem putu kada Kosovo jednom bude nezavisno. Nije relevantno da li će Slovenija priznati ili ne priznati nezavisnost, već je relevantno što će Slovenija poduzeti kako bi sačuvala koheziju Evropske unije po pitanju Kosova, te kako izgraditi mostove između Kosova i Evropske unije i Srbije i Evropske unije tijekom svog predsjedavanja.
Direktor Ljubljanskog instituta za strategijske studije za naš program govorio je i o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, za koju neki analitičari smatraju da je najdublja od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Politička kriza u Bosni definitivno postoji, no moramo se upitati zašto. Po mom mišljenju, njen je uzrok u tome što se Bosna i Hercegovina nalazi u fazi tranzicije i udaljava se od strukture kakva je zacrtana Dejtonskim sporazumom. Država se sve više centralizira i Bosna bi trebala konačno postati funkcionalna država. Zato mislim da politička kriza nije neizostavno vezana uz Kosovo, iako je na neki način povezana sa rješenjem statusa Kosova. No reći da bi nezavisnost Kosova mogla voditi nezavisnosti Republike Srpske ipak nije korektno. Pozicija Republike Srpske ovisi prvenstveno o situaciji u politici u samoj Bosni i Hercegovini. Ako slušate vodeće političare, jasno je da još ima dosta prostora za manevriranje. Rekao bih, kao što je to ustvrdio i Silajčić, da se ipak radi o manjoj krizi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O euroatlantskim integracijama Srbije. Pre godinu dana na poziv NATO-a na samitu u Rigi Srbije pozvana da pristupi programu Partnerstvo za mir. Nakon toga predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je okvirni dokument čime je Srbija zvanično postala država učesnica u ovom programu. U međuvremenu DSS Vojislava Koštunice je saopštio da Srbija ne treba da uđe u NATO, naročito ako Kosovo postane nezavisno, već da ostane samo u Partnerstvu za mir. Zvaničnici u Ministarstvu obrane kažu da su benefiti za Srbiju od pristupanja ovom programu ogromni, ali politička neusaglašenost među strankama vladajuće koalicije u vezi sa tim kako i na koji način Srbija treba da učestvuje u ovom programu preti da državu isključi iz nekih važnih međunarodnih vojnih misija. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je Srbija pristupanjem programu Partnerstva za mir dobila mnogo i da to nije uspeh samo za vojsku Srbije, već i za čitavu državu. Govoreći o projektima koji su realizovani u prethodnih godinu dana, Šutanovac je rekao.
Po pitanju realizacije programa koje smo radili u okviru Partnerstva za mir, ja ću vam to dostaviti u pisanoj formi, toga ima zaista puno, ja nisam imao priliku da to sve sublimiram, ali znači ima od niza zajedničkih vežbi sa zemljama koje su članice Partnerstva za mir do raznih drugih edukacija i školovanja, kursiranja, investiranja u našu vojsku, znači postoji veliki broj programa koje smo mi sproveli u proteklih godinu dana.
Međutim, iako je Srbija već godinu dana članica programa Partnerstva za mir, neki važni projekti još uvek čekaju da budu realizovani. Nedavno je sekretar odbrane Norveške Espen Barth Eide izjavio kako se nada da će vojska Srbije uputiti tim lekara u okviru snaga Norveške u misiju u Afganistanu, koja se odigrava pod mandatom Ujedinjenih nacija i komandom NATO-a, ali Srbija još uvek nije odgovorila na taj poziv. Analitičari smatraju da je odugovlačenje sa davanjem odgovora na taj poziv posljedica različitih pogleda među strankama u parlamentu u vezi sa tim da li vojnici Srbije uopšte treba da učestvuju u vojnim misijama, posebno onim misijama koje su pod komandom NATO-a. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasović kaže za Radio Slobodna Evropa da je vojska Srbije sve pripreme već obavila, ali da od parlamenta zavisi da li će lekari Srbije putovati u Afganistan.
Mi smo nakon dogovora sa norveškom stranom još 28. avgusta prošle godine uputili u proceduru predlog odluke za angažovanje našeg sanitetskog tima u okviru misije ISAF u Afganistanu. Odluka je jednoglasno usvojena na vladi 28. septembra 2006. godine. Međutim, prema našem ustavu, odluku o slanju vojske van zemlje donosi parlament. To je odluka koju će morati da donese Narodna skupština i mi očekujemo da će se to desiti u najskorije vreme. Mi zaista mislimo da ćemo tako ne samo učvrstiti dobre odnose koje imamo sa Norvežanima, već da ćemo ugled Republike Srbije, ne samo naše vojske i ministarstva odbrane, nego već čitave države, podići na još viši nivo ako budemo participirali u operacijama podrške miru kakva je ova.
Među strankama u Srbiji već godinama postoje oprečni stavovi o tome da li Srbija treba da uđe u NATO ili ne. Te razlike dodatno su pojačane nakon odluke Koštuničine Demokratske stranke Srbije da Partnerstvo za mir predstavlja gornju granicu uključivanja Srbije u programe Severnoatlantske alijanse. Sa druge strane, Tadićeva Demokratska stranka otvoreno zagovara ulazak Srbije u NATO, gde je Partnerstvo za mir samo prvi korak na tom dugom putu. Pavel Janković, predsjednik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tako konfuzne izjave za Srbiju jako loše, uprkos tome što zvaničnici NATO-a, kako kaže, imaju razumevanje za položaj u kome se Srbija trenutno nalazi.
Sigurno nije dobro da se šalju konfuzne poruke. Naravno, to ne odgovara ni nama, ni imidžu naše zemlje, koji i ovako nije dobar.
Janković naglašava da ni posle godinu dana ni javnost, ali ni dobar deo političke elite još uvek ne zna šta su sve benefiti od članstva Srbije u Partnerstvo za mir.
Ulaskom u Partnerstvo za mir nama se otvaraju vrata da radimo na ozbiljnoj reformi sistema odbrane, vojske, državne uprave, znači to je demokratska kontrola oružanih snaga, znači rad sa parlamentom, primjena novih tehnologija i savremenih standarda koji postoje u NATO. Ne zaboravimo da u NATO postoje vrlo visoki standardi pomoću kojih je moguće da oružane snage zemalja članica zajedno sarađuju u operacijama, to je ono što se zove interoperabilnost. Ulaskom u Partnerstvo za mir mi provodimo u osnovnim fazama partnerstva barem 2 godine. Nakon toga, kroz posebno prilagođene programe i određene programe saradnje, mi možemo da izaberemo ulazak u takozvani akcioni plan članstva. Tako da u ovom trenutku, samim tim što smo postali članica Partnerstva za mir, mi imamo barem 7 do 8 godina vremena pre nego što uopšte aktivno pokrenemo pitanje da li ulazimo u NATO ili ne. Za nas je znači to jedan veoma dugotrajan proces koji bismo morali da iskoristimo za profesionalno stasavanje i usavršavanje našeg sistema odbrane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu radija Slobodna Evropa uspjehu balkanske policije u presecanju krijumčarskih kanala drogom. U međunarodnoj policijskoj akciji koja je u protekla 3 dana izvršena na području Republike Srpske, Hrvatske i Grčke, uhapšeno je 9 osoba i zaplenjeno oko 160 kg kokaina vrednog više od 20 miliona evra, javlja Milorad Milojević.
4-mjesečna akcija balkanskih policija na suzbijanju lanca trgovine drogom rezultirala je zapljenom 160 kg kokaina izrazite čistoće, 7 kg marihuane i hapšenjem 11 osoba, 6 u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, 3 u Grčkoj i 2 u Hrvatskoj. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je droga stigla iz Ekvatora u Latinskoj Americi u kamionskim kontejnerima van čuvene balkanske rute u 2 ture kroz 10 europskih zemalja.
Jedna ruta je išla preko morskim, znači morskim putevima, a druga je išla preko Francuske, Njemačke, odozgo, znači i kopnenim putem. Znači da su probali sve načine da mijenjajući destinacije i mijenjajući papire, vlasnike, poručene robe i tako da je probalo sve da izbjegnu, međutim mi smo bili organizovani u ovome.
Prva tura od 139 paketa droge stiže u Rijeku 14. septembra, skrivena u kamionskom kontejneru koji je zvanično u ekvatorskom gradu Guayatilu bio natovaren bambusovom građom i parketom. Iako je već u Rijeci utvrđeno prisustvo droge, prolaz je dopušten uz kontrolisanu isporuku privatnoj firmi iz Banja Luke. Mjesec dana kasnije, druga pošiljka stiže iz grčke luke Pirej. Direktor hrvatske policije Marijan Benko.
Koliko smo snažan udarac zadali narkomiljeu govori podatak da je tržišna vrijednost zapljenjenog kokaina u Rijeci 41 milijun kuna.
Od 11 uhapšenih za sada su u pritvoru samo zadržani 34-godišnji IK u Grčkoj te 28-godišnji Dejan Marić, koji je sa još petoricu u ponedjeljak uhapšen u Banja Luci. Iako u policijama ne daju više podataka, u medijima je već objavljeno kako su kontejneri sa građom iz ekvatora trebali biti isporučeni upravo Marićevim privatnim firmama Parketi izgradnja i Kerezović izgradnja iz Kotor Varoši pored Banja Luke. Marić je i odranije poznat istražnim organima zbog šverca droge, a vjeruje se da je glavna veza za daljnju distribuciju droge na zapad Zoran Lukić iz Vinkovaca, koji je uhapšen na hrvatskom graničnom prelazu Bregana, pa pušten. Uroš Pena nije želio da komentariše te informacije, mada je potvrdio činjenicu da droga nije namijenjena za domaće tržište.
Je šta bilo namijenjeno što se tiče tržišta u Bosni i Hercegovini, sigurno nije tolika količina. To su mnogo veće količine koje zadovoljavaju tržište zapada. Njen kvalitet je znači negdje 80 do 85% procenata čistoće, to je znači veoma visokog kvaliteta. Vrijednost je u okviru negdje oko 20 miliona eura.
Profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva i autor knjige Balkanski putevi droge i Bosna i Hercegovina, Borislav Petrović, navodi da nije slučajno zašto je Balkanski region izabran za transport droge od istoka ka zapadu, ali i iz Latinske Amerike. Kriminalnim grupama pogoduje politička situacija, ali i ekonomska.
Milije ljudi je nezaposlen, dakle od ovih sitnih kurira koji vjerojatno nisu ni bili obuhvaćeni ovom akcijom. Onda kad ponudite neku veliku zaradu ljudima i koji rade, pa teško ko može, ko ima sklonosti kriminalni da odoli velikim ponudama. Dakle, zna se da ovdje još uvijek u Bosni i Hercegovini ne funkcioniraju službe sigurnosti na jedinstvenom nivou, da je logika stvari da se biraju, znači ovakva mjesta koja nisu sigurnosno dovoljno pokrivena. I naravno da se ljudi, transporteri, kuriri koji učestvuju u tom transportu također biraju iz naših zemalja. Dakle, to je strategija podzemlja i mislim da se sve vrti oko toga zašto se to baš desilo ovdje, zašto odmah direktno iz grčke luke Pirej to nije išlo u Amsterdam, u Marseille i tako dalje.
U SIPI, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kažu da je nedavno hapšenje jednog lanca samo dio jedne veće grupe osoba koje se bave trgovinom drugom, koja donosi enormne zarade. Pomoćnik direktora SIPE za krim policiju Dragan Lukač.
Kada riječ o samoj SIPI, mogu reći da smo mi u ovom momentu u jednoj vrlo ozbiljnoj aktivnosti na prikupljanju dokaza za određene kriminalne grupe koje se bave ovom vrstom kriminala. Tako da u nekom budućem vremenu se mogu očekivati dodatne i konkretne aktivnosti policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i ukupne policijske strukture na otkrivanju i sprečavanju s jedne strane, a s druge strane dokumentiranju konkretnih kaznenih djela ove vrste.
Uroš Pena navodi kako su nosioci posljednje akcije bile policije Grčke, Hrvatske i Republike Srpske u saradnji sa američkom agencijom DEA za borbu protiv narkotika, koja je pošiljke pratila još od ekvatora. Svoj doprinos dale su i policije Slovenije, Makedonije i Srbije, te tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova Rudnica protekle noći uhapšena je desetočlana grupa iz Novog Pazara, a policija zaplenila 10 kg i 322 grama heroina. Više pojedinosti Radovan Borović.
Heroin je otkriven u kamionu beranske registracije koji se kretao iz pravca Kosova, reći o najvećoj zapljeni heroina na tom području u posljednjih 30 godina. Heroin je bio namijenjen tržištu Novog Pazara kao i daljoj distribuciji u Srbiju i inostranstvo. Do sada je uhapšeno 10 osoba, u toku je hapšenje ostalih članova jedne od najvećih narkogrupa u Novom Pazaru. Novinar Dejan Anastasijević za naš program kaže da je reč o međunarodnom lancu trgovine, jer je ove godine zapljenjena rekordna količina droge.
Da se ovo desilo pre neku godinu, onda bi se moglo reći da se radi o bogatom ulovu. Međutim, ovako velike zaplene sada, nažalost, više nisu retkost, zato što zaista ogromne količine droge prolaze. Rekordna žetva po peti put za redom u Afganistanu i bukvalno tone heroina prolaze svakog mjeseca. Za policiju nije retko da otkrije ni 100 i 150 kilo, imali smo i takve zaplene, tako da bi ovo mogla se nazove osrednja eta.
U okviru takozvane Balkanske rute Srbije je na veoma bitnom koridoru i stoga posljednja akcija zaplene droge može biti samo deo onoga što prolaze ovim koridorom, kaže Budimir Babović, bivši šef biroa Interpola za Jugoslaviju.
Balkanska ruta, takozvana, je u
posljednjih 15 godina trpelo neke promjene, tako da heroin koga je uvijek bilo u izobilju u Turskoj, jedan kanal je otkriven, ali koliko tu kanala ima, to je pitanje i teško reći da će to dovede do prestanka prenošenja droge balkanskim putem.
Sve češća zaplena raznih droga na području jugoistočne Europe ukazuje na dobro poznatu činjenicu kako je Balkan jedan od glavnih narkokoridora prema Europi. Količina zapljenjene droge na području Novog Pazara koja stiže sa područja Kosova nije retkost, kaže Dejan Anastasijević.
I mnogo toga je stiglo sa Kosova preko administrativne granice. Razlog je to što je Kosovo u stvari neka vrsta skladišta. Znači ona nije na putu, ali droga ulazi u Kosovo iz Makedonije najviše, a zatim se prepakuje i ide dalje kroz Srbiju, jednim delom kroz Crnu Goru pa prema zapadu.
Budimir Babović, bivši šef birova Interpola za Jugoslaviju, za naš program kaže da Kosovo u ovom trenutku predstavlja samo deo takozvane balkanske rute preko koje se distribuira veća količina droge za evropske države.
Od Kosova treba ići dalje. Sigurno da sa dolaskom velikog broja vojnika i osoblja sigurno povećao i broj potrošača na samom Kosovu. Međutim, sve je to nedovoljno da bi se potrošila ta velika količina koja je do Kosova stizala, ali ona je do Kosova morala da stiže preko Bugarske, preko Srbije ili preko Makedonije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Do kraja dokumenata dana o konsultacijama za sastavljanje nove hrvatske vlade, Jugonostalgičari i ove godine obeležavaju 29. novembar. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić započeo konsultacije za formiranje nove vlade. U četvrtak su na redu bile nacionalne manjine, koje po nekim procenama mogu biti ključne, pripremio Eni Zebić.
8 zastupnika manjina je preko 5% ukupnog broja zastupnika i oni mogu biti ti koji će odlučiti o formiranju ove ili one vlade, svjesni su svi u hrvatskim političkim strankama. Možda ne samo zbog toga, konsultacije predsjednika Mesića o formiranju nove vlade počele su upravo sa njima. Dvojica manjinskih zastupnika su se opredijelili. Zastupnik 11 manjina i svoje romske, naziv Memedi, izabrao je HDZ, a predsjednik SDA Hrvatske i zastupnik bošnjačke, slovenske, makedonske, albanske i crnogorske manjine Šemso Tanković izabrao je već prije izbora SDP. A što je sa ostalima? Zastupnica češke i slovačke manjine Zdenka Čuhnil nakon razgovora sa predsjednikom Mesićem.
Većina zastupnika manjina će ostati zajedno i tko bude u mogućnosti prije svega, znači, kvalitetno riješiti manjinska pitanja koja su u skladu sa ustavnim zakonom i manjinskim zakonima, taj će očito imati prioritet, ali ovog časa je prerano reći tko je to.
Ona je pojasnila da je naglasak na dosljednoj službenoj upotrebi dvojezičnosti tamo gdje to zakon propisuje, na zapošljavanju manjina prema zastupljenosti na nekom području i na realizaciji ustavnim zakonom predviđene mogućnosti da se pripadnicima manjina da dva glasa na parlamentarnim izborima. Jedan bi iskoristili kao i ostali građani da izaberu svoje stranačke predstavnike, a drugi da izaberu svoje manjinske zastupnike u Sabor. Sada pripadnici manjina moraju izabrati hoće li glasati za jednu ili za drugu listu. Kamo će tri zastupnika Srba? Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac nakon razgovora.
Pa mnogi birači srpske nacionalnosti, mnogi ljudi koje poruke koje primamo smatraju da je normalno da se opredijelimo za SDP.
Međutim, on je dodao da se politiku treba voditi u interesu zajednice, a ne vođeno osjećajima u danom trenutku. Zastupnik mađarske manjine Deneš Šoja kazao je da on ne želi ulaziti ni u koju koaliciju, ali da će se nakon formiranja vlade prikloniti većini. Šemso Tanković zatražio je dva mjesta u Saboru za Bošnjake i ponovio da zamjera Sanaderu što otprilike 20.000 građana koji su popisima vode kao muslimani nije na Tankovićevo inzistiranje administrativnom odlukom prepisao u Bošnjake. Potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin, čija stranka podupire socijaldemokratsko-narodnjački projekt stvaranja većine lijevog centra, apelirao je danas da manjine podrže ovu opciju.
Ključ izbora po meni u ovom trenutku drže manjine, čak niti ne Friščić. HDZ nikada neće dati dvostruko pravo glasa I ako su manjinski zastupnici stvarni zastupnici svojih manjina, o tome moraju voditi računa, a ne da se svedu samo na gole trgovce.
Nismo ništa konkretno razgovarali, kazao je talijanski zastupnik Furio Radin nakon izlaska iz Mesićevog kabineta.
S obzirom na jučerašnje vijesti da ima još dosta vremena do 12. prosinca, onda zapravo to je bio jedan ugodan razgovor o zahtjevima koje imamo i o metodologiji koja će se primijeniti.
Mesić je konzultacije započeo bez konačnih i službenih rezultata ovih izbora. Zašto? Za naš radio govori analitičar Davor Dženero.
Predsjednik Republike je morao početi konzultacije danas, zato nije istina da ima puno vremena. Ustavni rokovi predviđaju da Sabor mora na konstitutivnu sjednicu biti sazvan najkasnije 15. prosinca. Kada bismo se igrali i ostavili za nakon 12. prosinca početak konzultacija, našli bismo se u nepotrebnoj stisci s vremenom.
Iako nije gotovo kada je gotovo, nego kada ja kažem da je gotovo, kako bi kazao legendarni splitski kantautor Toma Bebić. Izbori koji će se sljedećeg vikenda ponoviti na svega 4 od preko 6.500 biračkih mjesta, mogli bi dovesti u pitanje rezultate upravo prvog HDZ-ovog zaveznika iz redova manjina, naziva Memedija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj, danas je 29. novembar, dan za koji smo nekad svi znali, a sad ga se sete samo pravi jugonostalgičari. U organizaciji nevladine organizacije Konzulat SFRJ iz Tivta okupili su se u Jajcu, gdje će svečano zasedanje tvoriti Ivan Ribar, zabeležila Jasna Vukićević.
Delegacija Crne Gore na zasjedanje Avnoja u Jajcu polazi iz Titograda. Nakon svečane sjednice slijedi podjela besplatnog partizanskog pasulja i gulaša. Druženje sa drugovima i drugaricama do kasnu u noć. To je program ovogodišnje proslave 29. novembra, kojeg po prvi put NVO konzulat SFRJ iz Tivta organizuje van svog sjedišta, počasni konzul Marko Perković.
Ove godine ćemo Dan Republike proslaviti tamo gdje je nastala najljepša država na svijetu, u Jajcu, upravo u onome muzeju Avnoja, muzeju revolucije obnovljenom, i bit će gosti svih jugoslovenskih republika. Bit će i čovjek koji je bio u Jajcu u toku rata, znači naš major Ivan Vulanović, a mi ćemo dati doprinos tome što će i ovo zasjedanje Avnoja kao i 43. godine otvoriti drugi Ivan Ribar. Svim što ove godine to će biti jedan naš sugrađanin mladi Ivan koji je po zanimanju ribar. Znači sa malim slovom.
Podsjetimo, nasljednici Josipa Broza Tita nisu naklonjeni aktivnostima konzulata SFRJ, tvrdeći da je riječ o plagiranju tuđih autorskih prava. Pa Perkovića pitamo hoće li to dokinuti njegovu nevladinu organizaciju.
Ja da kažem, gledam ovako, kada je u pitanju na neki kičarski način, treba to zaštititi. Pitanje ko je nosioc, ko može da bude nosioc intelektualnog dijela, znači da zaštiti.
Nasljednici Josipa Broza kažu da su oni.
Pa žive su dvije Titove supruge. Znači one su treći nasljedni red. Mislim da ako bi gledali tome Tito, znači Josip Broz može pripadati porodici, ali Tito je moj koliko i njihov. Znači oko toga nikakve dileme nema. Pitanje je stvarno ko može to da rabi. U svakom slučaju treba zaštititi od nekog nekontrolisanog korištenja, nešto što bi narušavalo makar dobar ukus.
Neki od građana pitali smo, jeste vi jugonostalgičan?
Pa ne, nisam jugonostalgičan. Svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna, narod treba da radi, da ima para, mislim. A te gluposti države, presnici to, to je bez veze.
Jeste vi jugonostalgični?
Ne, ono, promjene su vrlo važne.
A kakve nam promjene slijede?
A ko to zna šta kaže Washington i London?
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugonostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prohujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve o dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.